ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับกราบท่านอาจารย์ดร.สนองวรพิรามแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายในหัวข้อที่ท่านตั้งเอาไว้ก็คือเรื่องชีวิตใหม่ที่ลงตัวชีวิตใหม่ที่ลงตัวนี้ท่านทั้งหลายก็คงอยากจะได้อยากจะไปถึงและอาจจะคิดว่าถ้ามันลงตัวแล้วท่านคงจะได้พักผ่อนสบายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ความผมพูดไปในวันนี้ความคิดเหล่านั้นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นคนละเรื่องกันนะเพราะว่าชีวิตมันเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากแล้วต้องบริหารไปโดยธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีใครเกิดมาแล้วจะไม่ต้องทำอะไรเลยเราเกิดมาแล้วก็ต้องทำนั่นทำนี่ตั้งแต่เรียนหนังสือทำงานมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนเป็นเรื่องยากลำบากทีนี้คำว่าชีวิตใหม่ที่ลงตัวในความหมายที่ผมจะพูดถึงนี้ก็หมายถึงท่านได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่สมควรจะทำในชีวิตหนึ่งเพราะว่าชีวิตของพวกเรานั้นมันสั้นอย่างเรามีชีวิตอยู่80ปีบางท่านก็90ปีก็คงหมดแรงและทำอะไรไม่ไหวถ้า100ปีก็สมควรตายนะบางท่านไม่ถึงด้วยซ้ำไปแค่80ปีก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วฉะนั้นคำว่าชีวิตใหม่ที่ลงตัวที่ผมจะพูดถึงก็หมายถึงการได้ใช้ชีวิตของเราที่ได้มาด้วยความยากลำบากนี้ให้มันถูกต้องได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ทำให้มันถูกด้วยไม่ใช่ทำแบบไม่รู้เรื่องนะต้องทำแต่ต้องทำให้มันถูกและทำในสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดเพราะว่าในชีวิตเรานั้นมีสิ่งที่ควรจะทำเยอะแยะไปหมดบางคนนี่อยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่มากมายหนึ่งวันนี่ถึงเย็นงานยังไม่หมดโต๊ะเลยพรุ่งนี้ยังต้องมาทำต่อไปอีกนึกต่อไปอีกว่าจะทำอะไรวันต่อมาก็มาทำอีกทำอีกทำอีกและมีโปรเจกต์มากมายที่ต้องการจะทำจนบางคนก็จะตายอยู่แล้วยังไม่หมดเรื่องที่จะทำเลยนะอย่างนี้นะครับทีนี้การที่จะเข้าใจชีวิตที่ลงตัวว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราดีหรือว่าในชีวิตนี้มีสิ่งอะไรที่ควรจะทำมากที่สุดจำเป็นมากที่สุดก็ควรจะเข้าใจตัวชีวิตให้พอมองภาพเห็นซะก่อนนะคำว่าชีวิตชีวิตหรือเรียกว่าตัวเราที่มันนั่งๆกันอยู่นี่รวมทั้งท่านและก็ผมนี่มันเป็นส่วนประกอบของธรรมะถ้าพูดกันแบบย่อๆภาษาพระท่านเรียกว่าประกอบไปด้วยรูปธรรมนามธรรมธรรมะคำว่าธรรมะนี่เป็นคำที่สำคัญมากคือเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะที่ไร้เจ้าของไม่มีตัวตนไม่ใช่ของใครเป็นของกลางจะบอกว่าเป็นสมบัติก็ได้คือเป็นสมบัติของโลกที่ใครก็สามารถครอบครองได้ถ้ามีความสามารถแต่ก็ไม่อาจจะครอบครองได้ตลอดไปครอบครองได้บ้างชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนท่านมาครอบครองร่างนี้ครอบครองบ้านครอบครองที่ดินจนกระทั่งครอบครองสามีท่านก็ได้บ้างชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ไม่อาจจะครอบครองได้จริงสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ามันเป็นธรรมะซึ่งธรรมะ ที่เป็นส่วนประกอบประชุมที่เรียกว่าตัวเราที่มานั่งอยู่นี้เป็นธรรมะฝ่ายสังขารมันเป็นสิ่งที่อาศัยการปรุงขึ้นจากบุญกรรมต่างๆที่เราทำกันมามีทั้งฝ่ายรูปคือรูปร่างกายที่เรานั่งอยู่ธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ธาตุอื่นๆที่เป็นประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายที่เป็นอวัยวะต่างๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเป็นฝ่ายรูปเรียกว่ารูปธรรมฝ่ายรูปอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายนามธรรมเป็นภาพจิตหรือว่าเป็นส่วนของจิตส่วนที่มีการรับรู้มีความรู้สึกมีความนึกความคิดต่างๆในภาษาธรรมะท่านแยกให้ละเอียดให้เห็นภาพชัดก็แยกออกมาเป็น4ส่วนมีเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำการทำเครื่องหมายว่าเป็นคนโน้นคนนี้เรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนี้เป็นสังขารความคิดนึกปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลอิจฉาโลภโกรธหลงไม่พอใจหงุดหงิดพวกนี้เป็นฝ่ายอกุศลเป็นสังขารถ้าเป็นศรัทธาสติมีฤทธิ์โอตัปปะปัญญาเหล่านี้เป็นสังขารกันเป็นสังขารฝ่ายกุศลฝ่ายบุญนี่ก็สังขารต่อมาก็วิญญาณเป็นประธานในการรับรู้ทำให้อารมณ์ภายนอกมาปรากฏแก่เราตากระทบรูปเกิดการมองเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณที่รูปภายนอกมาปรากฏแก่เราได้ก็เพราะผ่านวิญญาณมาวิญญาณก็เลยเป็นตัวประธานท่านที่ได้ยินเสียงผมพูดก็มีเสียงไปกระทบหูประสาทหูยังดีอยู่ก็เกิดการได้ยินเรียกว่าโสตวิญญาณโสตวิญญาณนั้นมันเป็นตัวกลางทำให้เสียงที่อยู่ภายนอกไปสู่การรับรู้ของท่านจนถึงคานวิญญาณดมกลิ่นจิวหาวิญญาณลิ้มรสกายวิญญาณกระทบสัมผัสแล้วก็มโนวิญญาณรับรู้อารมณ์ทางใจสุขทุกข์แล้วก็เรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเรื่องที่อยากรับรู้ทั้งเรื่องที่ไม่อยากรับรู้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ประชุมรวมกันเรียกว่าตัวเราหรือเรียกว่าชีวิตเราขึ้นมาประกอบไปด้วยรูปธรรมนามธรรมหรือเรียกให้แยกออกไปเพื่อเห็นภาพชัดว่าที่เรานั่งอยู่ทุกท่านที่นั่งอยู่เป็นที่รวมลงแห่งทุกข์ท่านเรียกว่าขันธ์ 5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นที่รวมลงแห่งทุกข์ไม่ใช่เป็นที่รวมลงแห่งสุขเป็นที่รวมลงของสิ่งไม่เที่ยงทั้งมวลที่ท่านนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นที่ปรากฏตัวแห่งความเที่ยงแท้ถาวรแต่เป็นที่ปรากฏตัวแห่งสิ่งไม่เที่ยงอันหลากหลายและทุกๆส่วนประกอบล้วนไม่เที่ยงเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดก็ล้วนไม่เที่ยงเหมือนกันก็สิ่งใดที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ไม่อาจจะคงที่และก็ไม่อาจจะมีตัวตนหรือมีแก่นสารพอที่เราจะไปยึดถือเอาไว้ได้นี่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ก็เป็นที่ปรากฏแห่งความไม่เที่ยงตอนนี้ท่านทั้งหลายบางท่านก็คงแสดงความไม่เที่ยงมาจนกระทั่งผมขาวหนังเหี่ยวย่นตีนกาขึ้นเป็นแถวๆแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวชักจะไม่เป็นใจนะลุกก็จะไม่ขึ้นใจก็สั่งกายไม่ได้แล้วอยากจะลุกมันก็ไม่ยอมลุกแล้วบางทีก็อยากจะไปเร็วๆแต่มันไม่ไปแล้วจนกระทั่งแตกออกจากกันแล้วก็ไปได้ร่างใหม่ประชุมรวมกันใหม่อีกครั้งนึงฉะนั้นที่เรานั่งอยู่ไม่ใช่ว่ามันเป็นที่ปรากฏของสิ่งเที่ยงแท้ถาวรหรือมั่นคงแต่ว่ามันเป็นสิ่งประกอบหรือว่าเป็นที่ปรากฏรวมลงของสิ่งอันไม่มั่นคงที่หลากหลายเส้นผมก็ไม่มั่นคงแขนขาก็ล้วนไม่มั่นคงอาหารที่กลืนกินเข้าไปก็ไม่มั่นคงจนกระทั่งลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มั่นคงหายใจเข้าแล้วสักหน่อยก็ออกเปลี่ยนแปลงเสมอ ความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงเสมอความนึกคิดบุญบาปก็เปลี่ยนแปลงการเห็นการได้ยินรับรู้อารมณ์ต่างๆก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นที่รวมลงของสิ่งไม่เที่ยงไม่มั่นคงเป็นที่รวมลงแห่งภาระมากมายอันหลากหลายเหมือนที่ท่านเป็นกันมีภาระมากมายตั้งแต่ตื่นนอนต้องตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ทุกวันไม่มีการหยุดและหยุดไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาจะทนไม่ไหวถึงแม้ท่านจะทนตัวเองไหวแต่คนอื่นเขาทนไม่ได้นี่อย่างนี้มันเป็นที่รวมลงแห่งภาระมหาศาลท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี้เมื่อเช้าก็กินข้าวมาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็จะถึงเวลาเที่ยงผมก็ต้องรีบหยุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นท่านจะเกลียดผมว่าโอ้ถึงเวลาอาหารแล้วอาจารย์ทำไมไม่เลิกสักทีถ้าผมเลื่อนเวลาอาหารของท่านไปสัก5นาทีรังสีอาฆาตก็จะออกมาผมก็เอาเลยต้องหาเรื่องลงหาที่ลงแล้วนะฉะนั้นผมก็ต้องกำหนดอะไรต่างๆนี่ก็เป็นภาระที่ท่านต้องบริหารไม่ใช่ว่าเมื่อเช้าหิวข้าวกินเข้าไปแล้วมันอิ่มมันอิ่มเหมือนกันแต่มันอิ่มไม่จริงมันหิวใหม่หิวใหม่แล้วก็ไปกินใหม่ก็ไม่อิ่มจริงก็ตอนเย็นเดี๋ยวก็กินอีกแล้วตื่นเช้าก็กินอีกกินไปกินมาจนกระทั่งตายตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังกินอีกมันก็เป็นอย่างนี้ความหิวจึงเป็นโรคอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วเป็นที่รวมลงแห่งภาระท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี้ก็นั่งนานมากเกินไปก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามไปยืนลุกขึ้นเย็นก็ไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำนั่นทำนี่เย็นก็ไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำนั่นทำนี่เย็นก็ไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำนั่นทำนี่เย็นก็ไปนอนโรคเหล่านี้ล้วนรักษาไม่หายและเป็นสิ่งที่ท่านต้องบริหารไปให้มันพอเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับนี่มันยังพอรักษาหายได้บ้างส่วนโรคนอนหลับอันนี้ไม่มีใครรักษาหายจนกระทั่งตายและเกิดใหม่มันก็ยังนอนหลับอยู่อีกจนบางคนมานั่งห้องนี้ยังหลับอยู่เลยท่านลองคิดดูว่ามันยังไงก็รักษาไม่หายมันเป็นขนาดนี้มันเป็นภาระหนักที่เราต้องดูแลบริหารให้มันพอเป็นไปได้ว่าไปแล้วมันก็ไม่น่าเพลิดเพลินเจริญใจสักเท่าไหร่นี่ถ้ามองแบบคนที่เข้าใจความจริงแต่คนไม่เข้าใจก็อาจจะถูกปกปิดด้วยความสุขชั่วครั้งชั่วคราวที่ไร้แก่นสารแล้วก็หลงลืมไปนะบางคนก็ถูกตัวเองหลอกบางคนก็ถูกพรรคพวกหลอกวนเวียนกันไปแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นตัวเราประชุมรวมของขันธ์ทั้ง5กองทุกนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ของเราที่ไหนหรอกแขนขาจนกระทั่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวจนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของอันไร้แก่นสารพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เรามองดูให้ดีๆถ้าเราเป็นคนที่พอมีธรรมะบ้างฝึกให้มีสติสัมปชัญญะจิตมีความตั้งมั่นคอยมองดูความไร้แก่นสารของมันก็จะปรากฏให้เห็นอุปมาเหมือนกับว่าบุรุษตาดียืนมองอยู่ที่ริมฝั่งน้ำเมื่อมีก้อนฟองน้ำไหลมาถ้าบุรุษตาดีคอยจ้องดูเพ่งดูอยู่ความไร้แก่นสารของก้อนฟองน้ำนั้นก็จะปรากฏแก่เขาว่ามันไม่มีแก่นอยู่ข้างในเลยและมันก็จะแตกไปบางคราวก็แตกไปเมื่อถึงตรงนั้นบางคราวก็เลยมาหน่อยบางคราวก็เลยมาหน่อยแต่ท้ายที่สุดก็ต้องแตกไปเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกับเราท่านทั้งหลายบางคนก็แตกกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนก็คลอดมาก็ตายแล้วบางคนก็2เดือน3เดือนก็ตายบางคน10ปีบางคน20ปีก็ตายบางคน50ปีบางคน60บางคน80บางคน100ปีแต่ทุกคนก็ตายหมดถ้าเกิน100ผมก็ขอบอกว่าสมควรตายแล้วนะถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ตัวใครตัวมันก็เป็นไปตามกรรมและการดูแลรักษาบริหารกันไปนะครับอันนี้ด้านรูปก็เป็นทำนองนี้เวทนาก็เหมือนกับหยดน้ำที่หยดลงมาถูกหนองน้ำก็แตกป๊อกป๊อกไปเหมือนเวลาฝนตกตกลงมา เวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่ก็เป็นของลมๆแรงๆอย่างยิ่งเกิดจากผัสสะกระทบเป็นครั้งๆเท่านั้นกระทบผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดสุขสุขก็เกิดขึ้นกระทบกับผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็นของลมๆแรงๆอย่างยิ่งนะสัญญาก็เหมือนกับพยับแดดทำให้เราจำหมายเหมือนกับว่ามีจริงเที่ยงเป็นของเราจริงจังเราอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จริงๆอยู่เลเวลนั้นเลเวลนี้จริงๆมีอำนาจจริงๆแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่เหมือนกับพยับแดดที่เรามองออกไปข้างหน้าที่ถนนนั้นเหมือนกับว่ามีน้ำแต่ถ้าเพ่งมองดูจริงๆแล้วก็ไม่มีน้ำนะสังขารก็เหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วยละลอกกาบกล้วยออกกาบกล้วยถึงจะมีมากมายมีทั้งกาบด้านนอกและด้านในมีสีสันต่างๆกันถ้าเป็นด้านนอกก็ออกสีเขียวๆหน่อยถ้าด้านในก็ขาวจั่วไปเรื่อยนะถ้าด้านนอกก็แข็งหน่อยด้านในก็นุ่มๆหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วลอกๆไปก็ไม่มีปรากฏเป็นแก่นสารใดๆทั้งสิ้นว่าไปแล้วบุญบาปทั้งหมดทั้งดีทั้งไม่ดีก็เป็นของไม่มีตัวตนเป็นของไร้แก่นสารเป็นของที่ไม่อยู่นานเลยจนถึงวิญญาณก็เป็นของที่เกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วหลอกให้เราหลงว่ามีตัวตนมีเรามีของเที่ยงแท้หลอกเราอย่างโน้นอย่างนี้ให้หลงติดอยู่กับโลกแท้ที่จริงท่านอุปมาเหมือนกับว่านักมายาคนที่เขาทำอะไรรวดเร็วมันก็หลอกเราได้เหมือนเป็นจริงเป็นจังอย่างเรามองเห็นแล้วเราก็ชอบใจคนนี้จริงๆคนที่ชอบไม่ใช่คนที่เห็นคนที่เห็นนี่เป็นคนหนึ่งคนที่ชอบนี่เป็นคนหนึ่งคนละคนกันคนละจิตกันดูสิมันหลอกเราขนาดนั้นนึกว่าเราเห็นแล้วเราชอบแต่แท้ที่จริงจิตที่เห็นเป็นจิตอันหนึ่งเราเรียกจักขุวิญญาณเป็นคนเห็นส่วนคนชอบไม่ชอบนี่เป็นมโนวิญญาณไม่ได้เห็นคนชอบไม่ได้เห็นส่วนคนเห็นไม่ได้ชอบเหมือนท่านฟังเสียงผมพูดคนที่ได้ยินเสียงนี่คือโสตวิญญาณเป็นจิตอันหนึ่งส่วนคนรับรู้เรื่องว่าอาจารย์พูดอย่างโน้นอย่างนี้เป็นอีกจิตหนึ่งและจิตที่ชอบไม่ชอบเป็นอีกจิตหนึ่งไอ้คนชอบไม่ชอบนี่ไม่ได้ยินส่วนคนได้ยินนี่เป็นอีกคนท่านลองคิดดูว่ามันหลอกกันขนาดไหนมันหลอกกันขนาดนี้นะฉะนั้นในขันธ์ทั้ง5นี้ว่าไปแล้วว่าตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรจะไปหลงยึดถือมันเลยแต่ว่ามันหลอกเราให้เราไปยึดถือโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือแต่มีแต่ของหลอกลวงให้เราไปยึดถือเราโดนหลอกเพราะไม่รู้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสธรรมเทศนาสั้นๆบอกภิกษุทั้งหลายเสมอบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงเธอก็ไม่ควรจะไปยึดถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั้นก็สิ่งใดที่มันเป็นทุกข์เธอทั้งหลายก็ไม่ควรจะไปยึดถือในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นก็สิ่งใดที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเธอทั้งหลายก็ไม่ควรจะไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นอย่างนี้นะนี้ก็เป็นภาพรวมของชีวิตหรือว่าตัวเราที่นั่งอยู่นี่นะนี่จะเข้าใจชีวิตใหม่จะเข้าใจชีวิตนี้มันก็ต้องเข้าใจชีวิตในลักษณะนี้ชีวิตจึงเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นชีวิตแต่ว่าชีวิตนี้มันเป็นภาพรวมของขันธ์ทั้ง5ที่มาประชุมรวมกันแต่ทีนี้ขันธ์ทั้ง5ที่มาประชุมรวมกันนี้ก็ไม่ได้มาประชุมรวมกันในแบบนิ่งๆมันประชุมกันในแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่มีการหยุดเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปไม่มีการหยุดพอไหลไปถึงจุดนี้ก็เรียกว่าท่ากอไก่นะตรงนี้พอไหลไปอีกจุดหนึ่งก็บอกว่าขอไข่ไหลไปอีกจุดหนึ่งก็ขอควายซึ่งในการไหลไปแต่ละจุดสีของน้ำอาจจะเปลี่ยนไปบ้างตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์แล้วแต่มันก็ไหลไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดเหมือนพวกท่านที่ไหลมาเรื่อยๆจนกระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีการหยุดท่านจะหยุดหายใจหายคอก็ไม่ได้มันไหลไปเรื่อยเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะพอไหลมาถึงจุดหนึ่งถ้าพูดถึงเฉพาะในชาตินี้ก็ว่าตรงนี้เรียกว่าเป็นเด็กอนุบาล หลไปอีกจุดหนึ่งอยู่ชั้นประถมต่อมามัธยมต่อมาเรียนมหาวิทยาลัยต่อมาทำงานมีครอบครัวจนถึงมานั่งฟังธรรมต่อไปก็แก่ใกล้ตายแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่เป็นเด็กหนุ่มสาวมีครอบครัวแก่ใกล้ตายแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่พวกท่านถึงตอนถึงตรงไหนแล้วตอนนี้บางท่านก็ใกล้ตายอ่ะนะใกล้ตายถ้าท่านใกล้ตายก็ขอแสดงความยินดีด้วยคือท่านจะได้เป็นเด็กใหม่นะส่วนพวกเป็นเด็กเนี่ยเดี๋ยวเท่าไหร่มันก็ต้องแก่ฉะนั้นท่านแก่ยิ่งแก่เท่าไหร่ว่าไปแล้วก็เดี๋ยวว่าฉันแก่ดีนักเดี๋ยวเท่าไหร่ฉันจะเป็นเด็กใหม่นะนะแต่เป็นเด็กให้ดีๆก็แล้วกันเป็นเด็กให้ดีๆเด็กมันน่ารักนะคนแก่ไม่น่ารักแต่ว่าเราต้องเป็นเด็กให้ดีๆนะบางคนเอาละแก่เรียบร้อยแล้วไม่น่ารักตายไปเกิดมาเป็นเด็กใหม่น่ารักมากแต่เป็นหมาน้อยอย่างนี้ไม่ไหวนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเทคนิควิธีดูแลบริหารให้ดีๆจะได้ไม่เป็นตกล่างๆเอาอย่างที่อาจารย์ดร.สนองท่านพูดให้ฟังนะมันอันตรายนะครับฉะนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทชีวิตมันไหลไปอย่างนี้ไม่มีการหยุดกระแสขันนี้มันไหลไปขันห้าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กระโดดมาสู่วันนี้แต่มันเป็นปัจจัยส่งทอดกันมาเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปไม่หยุดฉะนั้นตอนนี้ท่านทั้งหลายก็จะแก่กว่าเมื่อวานนี้หน่อยหนึ่งแก่กว่าแล้วความหยุดของความแก่ก็ไม่เคยมีท่านนั่งอยู่อย่างนี้ท่านก็สบายใจไม่ได้เพราะว่าความแก่มันไม่ได้หยุดตามไปด้วยท่านก็แก่กว่าเมื่อเช้าหน่อยหนึ่งแล้วผมจึงขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยคือท่านได้แก่โดยไม่ต้องขอร้องมันนะนี่ที่รวมลงของเรื่องและที่รวมลงของทุกปีใหม่ผ่านมาท่านก็ใกล้ตายเข้ามาทุกขณะแล้วบางท่านยังฉลองอยู่เลยเขาบอกว่าปีใหม่เนี่ยจะประสบแต่อะไรที่ดีๆเขาว่าอย่างนี้อันนี้มันโง่ไม่รู้เรื่องปีใหม่นี้ของดีๆทั้งหมดในปีเก่าก็กำลังจะผ่านไปทั้งหมดความเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังจะผ่านไปปีใหม่ที่เข้ามาก็คือความแก่ที่จะมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วอะไรที่เคยมีในปีเก่าก็กำลังจะหมดไปปีใหม่ก็ท่านก็จะสูญเสียทุกอย่างไปสามีที่เคยมีลูกที่เคยมีก็จะต้องพลัดพรากกันไปจนท้ายที่สุดท่านก็จะพลัดพรากจากทุกอย่างที่ท่านมีเพราะว่ามันเป็นกฎนี่มันไปอย่างนี้แต่พวกเราแทนที่จะมองความจริงนี้เราก็ไปหลอกตัวเองแล้วก็หลอกกันเองการที่เราหลอกกันเองมันก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงได้เอาความสุขปลอมๆมาฉาบหน้าเอาไว้มันก็ไม่อาจปกปิดความจริงที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ของเราได้นี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วเราทั้งหลายจึงควรมาฟังธรรมดีกว่าฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วก็หันหน้ามามองดูและทำต่อมันให้ถูกใช้ชีวิตทั้งหมดที่ได้มานี้ให้มันถูกต้องทำต่อมันให้มันถูกต้องได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำให้เหมาะให้ถูกอันนี้ก็เรียกว่ามันลงตัวหรือพอดีแล้วชีวิตนี้ถ้าไปทำอะไรที่มันไม่น่าทำหรือไม่สมควรทำไปแล้วมันเสียเวลามากแต่ประโยชน์มันน้อยอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่เหมาะไม่ถูกต้องไม่ลงตัวนะนี้ชีวิตก็ไหลมาเรื่อยๆอย่างนี้นะทีนี้มันมีข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางประการที่ควรทราบชีวิตของเราประกอบไปด้านรูปธรรมและนามธรรมและก็ไหลไปเรื่อยๆเป็นไปในรูปกระแสทีนี้มันมีข้อจำกัดอยู่ว่ารูปธรรมด้านกายภาพนี้ร่างกายเราเองแขนขาส่วนอวัยวะต่างๆจนกระทั่งสิ่งภายนอกเงินทองชื่อเสียงสามีลูกบ้านที่ดินเหล่านี้ทั้งหมดมันติดตามเราไปได้เพียงหนึ่งชาติมันติดตามเราไปได้หนึ่งชาติแล้วพอเราตายไปมันก็ไม่ตามไปนี่เป็นข้อจำกัดของด้านรูปธรรมสมมติว่าท่านทั้งหลายทำงานได้เงินเดือนออกเงินเดือน 20,000 ท่านก็เอาเงินมาไปใส่ธนาคารไว้เงินนั้นก็เป็นของท่านติดตามท่านไปวันต่อมาท่านก็ไปกดออกมาใช้อย่า กดเกิน 20,000 นะเพราะว่าท่านไปฝากไว้ 20,000ก็กดออกมาเงินนั้นไม่ใช่เงินเดิมแต่ก็ เป็นเงินของท่านเพราะว่ามันติดตามท่านไปเรื่อยแต่พอท่านตายไปปั๊บขันแตกออกจากกันตาย ATM กดไม่ออกอันนี้ต้องให้คนอื่นเข้าไปเป็นของโลกเข้าไปนะอย่างนี้ที่ดินเงินทองและสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันจนกระทั่งร่างกายของท่านเมื่อวิญญาณทิ้งร่างนี้แล้วร่างนี้ก็เป็นของโลกไปอย่างนี้นะครับนี้ด้านกายภาพมันก็ติดตามท่านไปได้หนึ่งชาติส่วนในด้านนามธรรมบุญบาปกุศลอกุศลอันนี้ติดตามไปได้หลายหลายชาติมันไม่ใช่อันเก่ากระโดดตามไปแต่มันไปในรูปกระแสที่ส่งทอดกันไปเรื่อยๆอุปนิสัยใจคอบุญบาปนี้มันติดตามไปได้ด้วยเหตุแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ตรัสรู้โลกเป็นโลกวิถูแล้วเป็นสัมพันธ์อยู่พระองค์จึงสอนว่าในด้านกายภาพในด้านวัตถุสิ่งของปัจจัย4เครื่องเลี้ยงชีพที่จะทำให้เราอยู่รอดในโลกนั้นควรสันโดษควรสันโดษในปัจจัย4ในด้านทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหรือด้านกายภาพให้มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีแม้ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรขอให้เราพออยู่ได้ก็พอแล้วอย่าไปเสียเวลากับมันมากเพราะว่ามันติดตามเราไปได้แค่ชาติเดียวอย่างชาตินี้ก็อาจจะ80ปีซึ่ง80ปีนี้น้อยมากความเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาของเรานี่ที่สวยงามมันก็ไม่อยู่นานเลยอาจจะสัก2ปีเท่านั้นเองพอเลยไปจากนั้นก็เป็นตุ่มน้ำเลยอย่างนี้มันไม่นานฉะนั้นจึงไม่ควรจะไปเสียเวลากับมันมากให้รู้จักสันโดษพอใจในด้านกายภาพเพราะมันติดตามไปได้หนึ่งชาติส่วนในด้านนามธรรมบุญบาปกุศลอกุศลอันนี้มันติดตามไปได้เรื่อยๆนิสัยใจคอของเราเนี่ยท่านจึงสอนว่าอย่าไปสันโดษพอใจในกุศลธรรมทั้งหลายด้านกุศลธรรมทั้งหลายนี้อย่าไปพอใจให้ทำให้เยอะๆเพราะว่ามันจะติดตามไปเรื่อยๆถ้าใครยังไม่ถึงนิพพานก็มีอันนี้แหละคอยเป็นกำลังหนุนส่งหรือว่าเป็นญาติสนิทที่ช่วยเหลือเราได้ในยามที่ตกระกำลำบากหรือว่าเป็นกองหนุนเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมบุญกุศลนะท่านถึงว่าอย่าไปสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เพราะความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้บางส่วนมันติดตามไปได้หนึ่งชาติอันนี้ท่านก็ต้องหาแน่นอนต้องหาเงินทองต้องหาความรู้ต้องหาวิชามาเลี้ยงชีพแต่ให้เอาตามสมควรอย่าไปเสียเวลากับมันมากเราไม่เหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเอาเพียงเลี้ยงชีวิตก็พอแล้วอย่าไปพิสูจน์ตนเองให้มันมากมายก็มันเสียเวลาเกินไปแล้วมันก็ถึงจะเสียเวลาไปมากเท่าไหร่พอถึงจุดหนึ่งมันก็เอาไปด้วยไม่ได้นะแต่ในด้านนามธรรมในด้านบุญกุศลนี้ไม่ควรจะสันโดษให้ทำให้เยอะๆไว้ทานเนี่ยไม่ควรจะเท่านี้พอแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเพิ่มขึ้นศีลไม่ควรจะว่าเอาเท่านี้พอแล้วไม่ควรให้ทำให้เยอะขึ้นปฏิบัติสมาธิภาวนาไม่ควรจะว่าเจ็ดวันพอแล้วหนึ่งเดือนพอแล้วหรือเท่านี้พอแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรพอใจในกุศลธรรมทั้งหลายควรทำให้มันมีขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าในด้านนามธรรมนั้นมันติดตาไปได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับในลักษณะของการวนเวียนท่องเที่ยวไปของพวกเราทั้งหลายที่เกิดตายสืบเนื่องกันมายาวนานแล้วถ้าท่านทั้งหลายที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็จะเข้าใจชัดถึงประเด็นตรงนี้ที่ว่าชีวิตที่เรียกว่าตัวเรานี้มันสืบทอดมายาวนานแล้วด้านกายภาพด้านรูปธรรมมันไม่ติดมาส่วนด้านนามธรรมมันติดมาเราสังเกตง่ายๆก็ได้นะจริงๆด้านรูปธรรมไม่ติดมามันก็ดีแล้วสมมุติว่าชาติที่แล้วท่านเกิดเป็นควายอย่างนี้นะอันนี้สมมุตินะนะอันนี้สมมุติว่าชาติที่แล้วท่านเกิดเป็นควายพอตายแล้วเขาควายไม่ติดมาด้วยก็ดีแล้วถ้าเขาควายติดมาด้วยก็งงเลยทีนี้นะแค่ไม่มีเขาก็เหนื่อยจะแย่แล้วถ้ามีเขามาด้วยแล้วก็ปวดเขาอีกก็ลำบากนะอย่างนี้แต่ว่าด้านรูปธรรมไม่ติดมาก็จริงอยู่แต่ด้านนามธรรมมันติดมาด้วยนิสัยควายมันติดมา ท่านทั้งหลายลองไปสังเกตควายดูเออเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเราก็เอานิสัยควายๆกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยจนกระทั่งนิสัยอื่นๆนะทีนี้พูดให้น่ารักหน่อยก็ได้อะไรน่ารักล่ะสำหรับประเทศไทยเราหมีแพนด้าคงจะชอบแหละจริงๆมันพอกันเลยกับควายมันเดรัจฉานเหมือนกันหมีแพนด้าแน่สมมติท่านเคยเกิดเป็นหมีแพนด้ามาพอตายอัตภาพหรือว่ารูปร่างของหมีแพนด้าขนอย่างแพนด้าก็ไม่ติดมาแต่นิสัยแพนด้ามันติดมาด้วยแพนด้ามันไม่มีอะไรมากไม่คิดมากไม่รับผิดชอบขึ้นต้นไม้ไผ่แล้วก็ตกลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นใหม่ตกลงปุ๊บท่านก็คงจะชอบอย่างนี้ทั้งชีวิตนี้ไม่มีอะไรทำเลยคงจะสบายได้คลานเล่นสบายไม่มีอะไรไม่ต้องรับผิดชอบขี้ตรงไหนก็ขี้เหี้ยวตรงไหนก็เหี้ยวคงจะชอบอย่างนั้นอันนี้มันเป็นนิสัยของเดรัจฉานนะทำตรงนี้ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดทั้งกระแสสังสารวัฏที่ไหลมาอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะมองภาพตนเองออกว่าเออนี่เรานี่เกิดเป็นอะไรมากกว่ากันระหว่างสูงสูงสุคติโลกสวรรค์กับอบายดูนิสัยตัวเองเป็นหลักนะท่านนิสัยแบบไหนมากกว่ากันนั่นแหละนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าสำหรับบุคคลผู้ประมาทแล้วอบายภูมิเป็นเหมือนบ้านที่เคยชินสำหรับเขาอบายภูมินี้เป็นเหมือนบ้านของคนประมาทแล้วส่วนมาสุคติโลกสวรรค์เหมือนกับมาเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้วพอหมดบุญก็ลงไปเหมือนเดิมสวรรค์เป็นเหมือนที่ไปเที่ยวพอหมดบุญก็ลงไปอบายเหมือนเดิมอย่างนี้สำหรับคนประมาทแล้วมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราได้ฟังประโยคตรงนี้แล้วเราท่านทั้งหลายจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะใช้ชีวิตไปด้วยความประมาทควรจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างมีปัญญาถ้ายังไม่มีเราก็ต้องหาความรู้มาฟังแล้วก็ทำต่อมันให้ถูกจะใช้ชีวิตไปสเปะสปะโดยไม่มีความรู้หรือทำอะไรตามใจตนเองนั้นไม่ได้สิ่งที่ทำตามใจตนเองได้ก็เป็นอย่างเดรัจฉานนั่นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องงดต้องเว้นอะไรไม่ต้องละอายอะไรแต่อย่างเราเป็นมนุษย์นี้อย่างน้อยพื้นฐานก็ต้องมีกฎระเบียบคือศีลนี่จึงจะพอเป็นมนุษย์กับเขาบ้างถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องมีระเบียบวินัยจนกระทั่งขัดเกลากิเลสในด้านจิตที่หยาบๆออกไปไม่หลงในกามคุณต่างๆจึงจะได้เลื่อนชั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กล่าวให้เข้าใจถึงชีวิตตัวชีวิตที่ประกอบไปด้วยขันธ์ทั้ง5เป็นที่ประชุมลงแห่งสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งไม่เที่ยงท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี้ก็เป็นปรากฏการแห่งสิ่งไม่เที่ยงเป็นปรากฏการแห่งสิ่งเป็นทุกข์และเป็นปรากฏการแห่งสิ่งไร้จันทร์สารเหมือนงานที่เขาจัดในที่นี้ขึ้นมาก็เป็นปรากฏการแห่งสิ่งไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็จะไม่มีงานเพราะไม่เที่ยงจึงมีวันนี้ขึ้นมาและเพราะไม่เที่ยงก็จะหมดไปไม่เที่ยงจึงมีผมโผล่มาในที่นี้และสักหน่อยไม่เที่ยงผมก็ลงไปอย่างนี้ล้วนเป็นปรากฏการณ์แห่งสิ่งไม่เที่ยงทั้งหมดไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์แห่งของมั่นคงหรือของดีงามเลิศประเสริฐใดๆทั้งสิ้นอันนี้ล้วนเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้เราได้ศึกษาจนกระทั่งได้แจ่มแจ้งแทงทะลุและในโลกนี้ก็ล้วนเป็นปรากฏการณ์แบบเดียวกันเพื่อให้เรามาศึกษามันจะได้เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นโลกวิทูอย่างที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านได้เป็นก่อนแล้วและสอนเรามาอย่างนี้นะครับอันนี้คือชีวิตถ้าท่านปล่อยให้ชีวิตเป็นไปอย่างเดิมชีวิตที่มันเป็นมาเนี่ยมันมาเพราะความไม่รู้จักชีวิตดีพอมันก็เลยได้ชีวิตมาที่เราได้สิ่งใดๆมาทั้งหมดล้วนเพราะเราไม่รู้จักสิ่งนั้นดีพอจึงได้สิ่งนั้นมาถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นดีพอเราจะปล่อยวางสิ่งนั้นอันนี้เป็นกฎนะเราบางทีอาจจะคิดว่าเออเราเก่งนะเรารู้ดีนะเราจึงได้นั่นได้นี่มาแท้ที่จริงมันกลับข้างอยู่ที่เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็เพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งนั้นดีพอถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นดีพอแล้วเราก็จะไม่ได้มันมาจนกระทั่งตัวเองนี้ถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอว่าเออนี่มันเป็นขันธ์ทั้ง5เป็นที่ประชุมลงแห่งของไม่เที่ยงไร้ตัวตนเป็นภาระนะถ้ารู้จักดีพอแล้วก็จะไม่ได้ชีวิตมาอีกแต่ถ้าไม่รู้จักมันดีพอเราก็จะหลงเพลินแล้วก็ได้มานะหรือว่าพูดกว้างๆภายนอกออกไปก็ได้ บางคนไม่รู้จักสามีดีพอก็ได้สามีมาไม่ใช่ว่าท่านรู้จักผู้ชายคนนั้นดีพอท่านจึงได้ผู้ชายคนนั้นมาเป็นสามีก็หาไม่ได้แต่เพราะท่านไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นดีพอท่านจึงได้สามีมาแต่พอท่านเริ่มอยู่ไปพอสมควรแล้วท่านเริ่มรู้จักเขาดีพอแล้วจะถีบมันออกไปมันก็ถีบไม่ออกนะอย่างนี้ตัวใครตัวมันเลยท่านอย่างนี้นะฉะนั้นท่านก็ต้องมีสัจจะฝึกบารมีอะไรของท่านไปในเมื่อยังไม่แก่กล้าก็ต้องทนกันไปก่อนก็ไม่ว่ากันแล้วอย่างนี้ก็ต้องบริหารให้มันลงตัวหรือว่าพอเป็นไปได้นะนี่ชีวิตที่เราได้มานี้เป็นเพราะเราไม่รู้จักมันดีพอไม่รู้จักมันอย่างที่มันเป็นจริงเรียกว่ารู้เหมือนกันแต่มันรู้ผิดแล้วก็ไปเพลินสนุกสนานนะเคยคิดว่ามันเที่ยงมันดีมันเลิศประเสริฐเป็นของเราก็เลยได้มันมาวนเวียนไปเรื่อยที่ได้มันมามันเป็นเพราะอย่างนี้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นะผู้ที่รู้จริงแจ่มแจ้งแล้วท่านจึงว่ามันเป็นภาระปล่อยวางภาระนี้ลงแล้วก็ไม่หยิบภาระอันใหม่ขึ้นมาอีกท่านก็หมดแรงจบนะส่วนพวกเรามันวางก็ไม่วางจริงแล้วก็ภาระก็หยิบมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นเด็กยังไม่มีภาระมากเท่าไหร่พอโตขึ้นก็มีภาระมากขึ้นมากขึ้นแก่ตัวลงก็ยิ่งมีภาระเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีเรื่องต้องทำยังมีภาระนั่นภาระนี่ยังห่วงใยกังวลนั้นกังวลนี้อยากทำนั้นทำนี้ยังไม่หยุดอย่างเลยตายซะแล้วเกิดชาติใหม่ก็เหมือนเดิมอย่างนี้นะบางคนจนกระทั่งไปเกิดบนสวรรค์ก็เพลิดเพลินบนสวรรค์ยังไม่หยุดเพลิดเพลินเลยยังไม่อยากตายตายซะแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนี้มานานนักหนาแล้วนะก็ไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือชีวิตแบบเก่าๆชีวิตแบบเก่าๆนะวันนี้จะมาพูดถึงชีวิตใหม่ชีวิตแบบใหม่ๆซะบ้างนะเนี่ยไหนๆก็ปีใหม่มาหลายวันแล้วก็เอาแบบใหม่ๆซะบ้างถ้าชีวิตแบบเก่าๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักมันไม่เที่ยงเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักอันนั้นก็เป็นชีวิตแบบเดิมๆก็เที่ยวไปหาของไม่เที่ยงมาเที่ยวไปหาของเป็นภาระมาเที่ยวไปหาของไม่ใช่ของตนมายึดถือว่าเป็นของตนจะยึดถือว่ามันเป็นของตนมันก็ไม่ใช่ของตนอยู่ดีจะยึดถือว่ามันมั่นคงมันก็ไม่มั่นคงอยู่ดีเหมือนที่เราทั้งหลายใช้ชีวิตแบบเก่าๆหามานานนักหนาแล้วนะลองถามตนเองดูสักหน่อยก็ได้ชีวิตเก่าๆของท่านทั้งหลายสมัยก่อนๆนะที่ไม่ได้ฟังธรรมก็ดีอะไรก็ดีหรือกระทั่งทุกวันนี้ก็ดีระหว่างของมั่นคงชีวิตที่มั่นคงกับชีวิตที่ไม่มั่นคงนี้ท่านชอบอะไรหาอะไรอยู่ท่านทั้งหลายคงหาชีวิตที่มั่นคงมานานนักหนาแล้วแต่ผมพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้ชีวิตเป็นสิ่งไม่มั่นคงมีความจริงมันเป็นอย่างนี้ท่านไปหาชีวิตที่มั่นคงมั่นคงโดยการสร้างครอบครัวสร้างโน่นสร้างนี่ก็สิ่งที่สร้างขึ้นมาล้วนไม่มั่นคงทั้งนั้นท่านก็ประสบกับความไม่มั่นคงจนกระทั่งตายก็ยังไม่เจอสิ่งมั่นคงเลยบางคนก็หลอกตนเองต่ออีกชั้นหนึ่งไหนๆในโลกนี้มันก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วก็ทำบุญเยอะๆก็แล้วกันชาติหน้าจะได้มั่นคงโง่ยังโง่ต่อไปอีกชาติหน้าส่งความโง่ต่อไปชาติหน้าต่อไปแทนที่จะหันหน้ากลับว่าโอ้อันเก่านี่มันผิดด้วยหันมากกลับมาดูดีกว่าแทนที่จะเป็นอย่างนี้ยังขอส่งความโง่ต่อไปชาติหน้าเทินไปเรื่อยเทินไปเรื่อยอย่างนี้นะก็เหมือนเราท่านทั้งหลายถ้าเราเข้าใจความจริงที่ผมได้เกริ่นมาชีวิตนี้มันเป็นทุกข์เป็นของไร้แก่นสารเป็นภาระเราทำบุญเวลาไหนเวลาใดเราก็ปรารถนาแต่ความสุขเราปรารถนาไม่ทุกข์เนี่ยไม่ปรารถนากันเวลาไปทำบุญให้ทานก็ดีอะไรก็ดีก็มีแต่ปีตายะสุขายะทุกข์ทีนะด้วยการทำบุญอันนี้ขอให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญแล้วเป็นไงทุกวันนี้ยังไม่เขียนอีกใช่ไหมจะเอาอย่างนี้อีกใช่ไหมเนี่ยจะเอากาลนานเทอญต่อไปอีกหรือเปล่าแทนที่จะย้อนกลับมามองดูนี่ชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่มีทุกข์เป็นภาระมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาของมันอย่างนี้ เราก็ไปหาแต่สุขมาหลอกหลอกตนเองหลอกไปวันๆแล้วก็ไหว้พระก็ดีอะไรก็ดีแทนที่จะไหว้ท่านเพื่อเห็นตามที่ท่านเห็นมาเรากลับไปไหว้ท่านเพื่อเอาความสุขแต่ของท่านนี้จะบอกว่ารูปังอนิจจังนะโยมพระเนี่ยท่านไหว้อยู่ตลอดรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตามีแต่เรื่องพวกนี้มีแต่บอกความจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แน่อย่างนี้นะครับอันนี้แบบเก่าๆเราก็จะชอบของมั่นคงชอบความสุขชอบสิ่งที่เป็นของเรานะสิ่งที่เป็นของเราส่วนความจริงมันกลับข้างอยู่ฉะนั้นเราก็มามีชีวิตใหม่ในแบบที่หันหน้ามาดูความจริงต่อไปถ้าท่านจะบอกแก่คนอื่นท่านก็ต้องบอกว่าชอบของไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่มันดีนะไม่เที่ยงมันดีมันเจริญขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหนือขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้ตอนนี้ท่านเป็นปุถุชนกิเลสเยอะมันไม่เที่ยงมันก็ดีนะท่านจะได้เป็นคนกิเลสน้อยลงแล้วก็เป็นอริยเจ้ากับเขาบ้างตอนนี้เป็นคนประมาทต่อไปฟังธรรมมันไม่เที่ยงก็ดีนะจะได้เป็นคนไม่ประมาทนี่ต้องชอบความไม่เที่ยงนะชอบสิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นโอกาสแห่งการที่เราจะได้อะไรหรือมีอะไรใหม่ๆเพิ่มพูนขึ้นมานะแต่พวกเรานี่เพราะว่าไม่เที่ยงปั๊บมันดูจะเสื่อมอย่างเดียวไม่เที่ยงเสื่อมอย่างเดียวเพราะว่าอย่างนี้นะฉะนั้นเราต้องเลือกทำให้เป็นแน่นอนว่าด้านสังขารร่างกายฝ่ายรูปธรรมนี้มันมีแต่เสื่อมไปแก่ไปอันนี้ก็บริหารมันตามสมควรแต่ในด้านคุณธรรมมันสามารถที่จะติดตามเราไปได้ไกลและพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปพอใจให้ทำให้เยอะๆเราจึงสามารถทำให้มันมีมากขึ้นได้แต่เดิมมันน้อยก็ทำให้มันมากขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ชีวิตของเราสังขารทั้งหลายมันเป็นทุกข์เราจึงต้องมีความรู้ในการบริหารมันให้ดีๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้มันก็จะทุกข์หนักกว่าเดิมอันนี้ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันจะดีอย่างนี้ว่าเราจะได้ไม่ประมาทต้องบริหารมันให้ดีชีวิตเรานี้ขนาดใช้ชีวิตด้วยความมีความรู้ทำสุจริตนี้ก็ยังเป็นทุกข์นะก็ยังเหนื่อยเหมือนกันขนาดเราทำดีก็ยังเหนื่อยนะทีนี้ถ้าลองคิดดูถ้าทำชั่วแล้วมันจะเหนื่อยกว่านี้ไหมเหนื่อยกว่านี้ท่านเป็นมนุษย์นี่มันยังเหนื่อยเท่านี้นะถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าไปเกิดในที่ที่ไม่ใช่มนุษย์ไปเกิดอบายเช่นเป็นหมาเป็นแมวนี่ท่านว่ามันจะเหนื่อยกว่านี้ไหมเหนื่อยกว่านี้ทุกกว่านี้นะฉะนั้นถ้าท่านมองดูโอ้ขนาดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังทุกขนาดนี้นะขนาดเราเป็นคนดีทำดีพยายามขยันหมั่นเพียรนี่ยังทุกขนาดนี้นะยังเหนื่อยขนาดนี้ถ้าเป็นคนขี้เกียจจนหลังยาวมันจะทุกกว่านี้ไม่ใช่สบายกว่านี้นะมันทุกข์กว่านี้นี่ขนาดเราทำสุจริตก็ยังเหนื่อยขนาดนี้ลองคิดดูถ้าไปทำทุจริตมันยิ่งเหนื่อยกว่านี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าสมมติท่านจะหาสามีสักคนหนึ่งดูหน้าพวกท่านแล้วคงจะผ่านการมีสามีมาเกือบทุกคนแล้วสามีเราได้มาด้วยความสุจริตนี่นะหามาด้วยความสามารถของเราโดยสุจริตนี้ยังเหนื่อยขนาดนี้นะทีนี้ถ้าท่านเกิดไปแย่งชาวบ้านเขามาเนี่ยได้มาโดยทุจริตท่านลองคิดดูว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี่มันก็ยังเห็นกันอยู่ว่าชีวิตมันเป็นทุกข์ท่านจึงต้องดูแลมันให้ดีและต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะขนาดทำดีและถูกต้องนี่ก็ยังเหนื่อยขนาดนี้ถ้าทำไม่ดีไม่ถูกต้องมันก็จะเหนื่อยกว่านี้ฉะนั้นคนที่รู้เรื่องดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเราจึงควรมาศึกษาและเอาไปทำให้ดีให้ถูกตามนั้นนะวันนี้ผมก็มาพูดมีเวลาน้อยก็จะพูดเฉพาะเป็นหลักๆเอาไว้ท่านก็จะได้เอาไปศึกษาต่อนะให้มองดูความจริงเสียว่ามันไม่เที่ยงและทำให้ดีๆทำให้มันถูกจะได้ไม่ประมาทพวกเราโดยทั่วไปเป็นคนประมาทไปเพลิดเพลินกับของที่อยู่ไม่นานหน้าตาเราก็สวยก็ไม่มีใครว่าแต่มันสวยไม่นานนะสวยกี่เดือนบางคนสวยวันเดียวพอตื่นมาก่อนจะเอาเล็กแล้วเลยก็ต้องโปกมันอีกรอบแล้วความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยู่ไม่นานเลยฉะนั้นจึงไม่ควรจะไปเพลินหรือประมาทกับมันต้องดูแลมันให้ดีร่างกายที่แข็งแรงนี้ก็อยู่กับเราไม่นานฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทต้องใช้ความแข็งแรงนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ ช้ชีวิตให้ถูกต้องนะอย่างพวกเรานี้โดยส่วนใหญ่ตอนความจำดีๆนี่ก็ประมาทไปตอนความจำดีๆเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ยอมมาฟังธรรมไม่เข้าวัดพอแก่แล้วก็ไปเข้าวัดพอเข้าวัดแล้วก็เราก็เห็นคนแก่เข้าวัดอยู่ด้วยเข้าบ่อยมากถามว่าทำไมคนแก่ถึงเข้าวัดบ่อยเพราะว่าจำไม่ค่อยได้คือไปฟังธรรมแล้วพระท่านเทศจำไม่ได้พอจำไม่ได้วันต่อไปก็ต้องไปฟังใหม่ฟังใหม่ก็จำไม่ได้อีกก็ต้องไปฟังใหม่ฟังใหม่ก็จำไม่ได้อีกก็ต้องไปฟังใหม่ไปอันนี้ตอนที่ความจำดีๆไม่ยอมไปฟังมันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยต้องเรียนไปเรียนมาอย่างนั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นรูปร่างกายความแข็งแรงความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้เป็นของอยู่ไม่นานจึงไม่ควรจะไปเพลินดินดีกับมันควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ไม่ประมาทตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่ของเราก็ดีแล้วเราก็พัฒนาตัวเองให้มีความสามารถแล้วก็ไปหามาเอามาเป็นเครื่องใช้เอามาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเงินทองก็ไม่ใช่ของเราเราก็พัฒนาความสามารถไปหามาเอามาใช้แล้วก็ปล่อยมันไปนะเอามาเป็นเครื่องใช้ตำแหน่งลาภยศอะไรที่เราได้มาก็ไม่ใช่ของเราเราก็หามาใช้จนกระทั่งสามีก็ไม่ใช่ของเราก็หามาใช้ขับรถหรือใช้ส่งลูกไปโรงเรียนก็ว่ากันไปอย่าหามาเป็นของเราเพราะหามาเป็นของเรามันจะเหนื่อยต้องหามาเป็นเครื่องใช้แล้วก็ดูแลบริหารมันไปเสร็จแล้วก็คืนเจ้าของเขาเสียให้เรียบร้อยอย่างนี้นะอันนี้ชีวิตใหม่ถ้าเป็นชีวิตเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกไม่รู้เรื่องชีวิตใหม่ต้องทำอะไรไปด้วยความรู้ทำอะไรให้มันลงตัวให้ได้ความรู้นะในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ตามหลักสัจธรรมความจริงเนี่ยเป็นความจริงที่เพียงพอและจำเป็นสำหรับเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ควรจะจำเอาไว้แล้วก็เอาไปศึกษาต่อและทำต่อมันให้ถูกชีวิตจะได้ลงตัวหรือว่าใช้ชีวิตทำหน้าที่เกี่ยวกับชีวิตนี้ให้มันถูกต้องและพอดีกับมันนะท่านว่าทุกข์คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5ตัวเราที่ได้มาจากอุปาทานเก่าๆและเป็นที่ตั้งของอุปาทานใหม่รวมทั้งปรากฏการณ์ของมันนี้มันไร้แก่นสารเราควรจะกำหนดรู้มันทำความรู้จักมันว่ามันเป็นทุกข์รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์รู้จักของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงรู้จักสิ่งนั้นเป็นภาระว่าเป็นภาระรู้จักสิ่งไม่ใช่ของเราว่ามันไม่ใช่ของเราอย่าโง่กันนะเด็กนี่เราใช้ชีวิตนี่ต้องใช้ชีวิตให้ได้ความรู้ทำจิตให้มันถูกนะปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของขันธ์5ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นทุกข์นี้ล้วนเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งอันไร้แก่นสารซึ่งมีอยู่ประจำโลกไม่ใช่เราคนเดียวที่แก่คนอื่นก็แก่เหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวที่ตายคนอื่นก็ตายเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวที่โสกะปริเทวะเป็นต้นคนอื่นก็ทำนองเดียวกันอย่างนี้แหละนี่จงมาดูเถอะมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาและเราปรารถนาสิ่งใดเราย่อมไม่ได้สิ่งนั้นเพราะว่าขันธ์ทั้ง5อุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่เรายึดถือนี้เป็นที่รวมลงของสิ่งอันไม่น่าปรารถนาทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่านได้รูปร่างกายมาแล้วท่านจะได้สมปรารถนาทุกอย่างก็หาไม่เพราะว่าร่างกายนี้เป็นที่รวมลงของสิ่งอันไม่น่าปรารถนาทุกประการที่ท่านไม่ปรารถนารวมลงที่นี่แล้วนะท่านไม่ต้องไปหาสิ่งไม่น่าปรารถนาที่อื่นมันรวมลงที่ร่างกายขันธ์5นี้แล้วนี่อย่างนี้ท่านไม่ปรารถนาอะไรบ้างท่านอยากตายไหมไม่อยากตายแล้วมันตายไหมเจ้านี่มันตายอยากแก่ไหมไม่อยากแก่มันแก่ไหมนี่มันเป็นที่รวมลงของสิ่งไม่น่าปรารถนาอยากปวดหลังไหมครับไม่อยากปวดแล้วมันปวดไหมอยากแข็งแรงตลอดไปแล้วมันแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงตลอดไปนี่มันเป็นที่รวมลงของสิ่งที่ท่านไม่ต้องการทุกอย่างท่านอยากจะไปแปรงฟันทุกเช้าไหมถามจริงขอแปรงทีเดียวแล้วเสร็จไปหนึ่งชาติเลยได้ไหมเนี่ยดูสิมันให้เราไปแปรงทุกเช้าเลยบางคนเนี่ย ต้องแปลงสองครั้งก็ตามหมอเขาบอกนะครับตื่นเช้ามาก็แปลงเย็นมาก็แปลงบางคนหลายครั้งกว่านั้นกินข้าวทุกทีแปลงทุกทีอย่างนี้ก็มีแปลงมากกว่าฟันผุอีกก็ได้อีกโอ้ไม่แปลงกว่าฟันผุแปลงมากกว่าเหงือกพังอีกมันมีปัญหาเป็นที่รวมลงของสิ่งอันไม่น่าปรารถนาท่านลองคิดดูว่าขนาด5ขันธ์นี้ยังเท่านี้แล้วท่านก็ไปหาสามีมาคนหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าสามีคนนี้แหละจะเป็นที่รวมลงแห่งสิ่งอันน่าปรารถนาของเราแสดงว่าท่านโง่หรือฉลาดอยู่เริ่มรู้จักตัวเองนะสาธุด้วยนะอันนี้ก็หมายความว่าการที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่เป็นคนไม่มีความรู้นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคนมีความรู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าอย่างนี้บอกว่าบุคคลใดที่เป็นคนโง่แล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่คนนั้นจะเป็นคนฉลาดได้บ้างจะเป็นบัณฑิตกับเขาได้บ้างส่วนคนใดที่เป็นคนโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดคนนั้นจะโง่ไปเรื่อยๆตลอดไปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมะนะได้มาฟังพระพุทธเจ้าหรือว่าได้มาฟังผมที่หยิบธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นี้มาบอกต่อถ้าท่านเริ่มรู้ตัวว่าโง่อันนี้เป็นเรื่องถูกต้องแล้วก็คือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความฉลาดต่อไปท่านก็จะฉลาดขึ้นไม่ถูกเรื่องเหล่านี้มันหลอกเอาได้เห็นความจริงแล้วก็บริหารชีวิตให้มันพอเป็นไปได้ลงตัวไม่ใช่บริหารให้มันเที่ยงให้มันมั่นคงแต่เรารู้จักมันที่ไม่เที่ยงแล้วก็บริหารมันที่มันไม่เที่ยงถึงเวลาต้องปล่อยมันไปเพราะมันไม่เที่ยงไม่ใช่จะบริหารมันให้เป็นสุขแต่เพราะมันเป็นทุกข์เราก็บริหารมันอย่าให้มันทุกข์มากก็สิ่งต่างๆมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราจะเอามาเป็นของเราก็บริหารมันเพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละต้องดูแลดีๆดูแลดีๆมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีเราก็เลยต้องดูแลดีๆนี่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้ก็ต้องดูแลมันดีๆเพราะมันไม่ใช่ของเรามันไม่อยู่ในอำนาจเราต้องทำไปตามที่ต้องดูแลอย่างดีถึงจะดูแลอย่างดีมันก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีแล้วทำไมต้องดูแลดีๆก็มันไม่เป็นของเราก็เลยต้องดูแลดีๆนี่มันเป็นอย่างนี้เหมือนท่านทั้งหลายที่บางท่านในที่นี้ก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานผู้บริหารของโรงพยาบาลเรามาที่นี่มาทำงานเราก็ไม่อยู่นานเพราะว่าไม่มีใครให้เสาโรงพยาบาลไปยกเว้นแต่ว่าท่านจะเป็นวิญญาณผีได้ร่อนมาแอบสิงอยู่ในเสาโรงพยาบาลเองถึงจะมาสิงอยู่นี่เขาก็ไม่ให้ท่านไปอย่างดีก็ให้ดอกไม้ท่านสองสามดอกถ้าท่านภูมิใจอย่างนั้นก็เชิญตามสบายเถิดแต่ว่าไม่มีใครให้เสาโรงพยาบาลท่านไปในเมื่อท่านไม่อยู่นานอย่างนี้ท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่านให้ดีทำไมต้องทำให้ดีเพราะว่าท่านไม่อยู่นานไม่อยู่นานจึงต้องทำดีๆทำดีๆแล้วจะอยู่นานไหมก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องทำดีๆบางคนอาจจะสงสัยอาจารย์ก็มันไม่อยู่นานทำไมต้องทำดีๆล่ะอาจารย์ก็มันไม่อยู่นานนั่นแหละต้องทำดีๆทำดีๆแล้วมันจะอยู่นานไหมล่ะมันก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องทำดีๆเหมือนลูกของเราเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีเพราะว่าเขาไม่อยู่กับเรานานเลี้ยงเขาให้ดีเลยนะกอดเขาไว้เพราะเขาไม่อยู่ด้วยกับเรานานพอเขาโตขึ้นเขาก็จะไปกอดชาวบ้านเขาไม่อยากกอดเราแล้วอ้าวทำไมต้องเลี้ยงดีๆล่ะอ้าวเพราะเขาอยู่กับเราไม่นานเลยต้องเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆแล้วเขาจะอยู่นานหรือเปล่าก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องเลี้ยงดีๆรวมทั้งชีวิตของท่านทั้งชีวิตนี้ก็อยู่ไม่นานเลยท่านจึงต้องดูแลบริหารให้มันดีแล้วดูแลบริหารดีแล้วมันจะอยู่นานไหมในโลกนี้ก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลดีๆไม่ประมาทนี่นะครับฉะนั้นที่ผมมาพูดในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านรู้จักชีวิตใหม่ที่ย้อนกลับไปหันหน้าไปเจอกับความจริงได้ทำในสิ่งที่ควรทำได้เว้นในสิ่งที่ควรเว้นได้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีควรจะไม่ประมาทรีบงดเว้นนำไปส่วนของที่ดีๆทางต่างๆอย่างที่อาจารย์ดร.สนองท่านพูดถึงทางคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางเอกทางที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์อันนี้ควรเจริญควรทำให้มีจะได้ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง เกิดมาแล้วเราต้องทำทั้งนั้นแหละต้องทำแต่ที่เคยทำมาก่อนเป็นชีวิตเก่ามันผิดอยู่มันไม่ลงตัวเพราะว่าถึงจะพยายามทำให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีมันก็เลยไม่ลงล็อกของมันมันคล้ายๆกับว่าชีวิตนี้มันต้องหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอท่านทำไม่ลงล็อกก็เหมือนรถมันวิ่งไปแต่ว่ามันเอียดอ้าไปเกิดความทุกข์ความเครียดขึ้นนะแต่ถ้ามันไม่เที่ยงเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็บริหารของควรเว้นก็เว้นไปของควรเพิ่มก็เพิ่มไปมันก็พอลงตัวได้ตามกำลังของตนเองไปตามลำดับอย่างนี้นะก็เดินไปใครทำได้ถึงขั้นไหนก็ไม่ว่ากันแหละแต่อย่างน้อยก็ให้ได้รู้สิ่งที่ควรรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวตนนะของไหนควรละทุจริตต่างๆบาปอกุศลธรรมต่างๆควรละอันไหนควรเจริญกุศลต่างๆโดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปนี้ควรเจริญควรกระทำให้มากๆพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศลเธออกุศลนั้นถ้าละไม่ได้เราก็จะไม่บอกให้ละแต่เพราะว่าอกุศลนั้นมันละได้เราจึงบอกให้ละการละอกุศลนั้นเป็นไปเพื่อความสุขไม่ใช่เป็นไปเพื่อความทุกข์ถ้าละอกุศลแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์เราก็จะไม่บอกให้ละเหมือนกันนี่อกุศลมันละได้ความขี้เกียจสันหลังยาวทุจริตพูดเพ้อเจ้ออะไรต่างๆที่ไม่ดีนี่มันสามารถละได้ถ้าละไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่บอกให้เราละแล้วถ้าละแล้วมันจะเป็นไปเพื่อทุกข์พระองค์ก็ไม่ได้บอกให้เราละแต่ว่ามันละได้ไอ้นิสัยไม่ดีต่างๆทุจริตต่างๆนี่ละได้แล้วละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อสุขเป็นไปเพื่อความปลอดโปร่งสบายและเธอทั้งหลายจงเจริญกุศลเถิดถ้ากุศลนั้นเจริญไม่ได้เราก็จะไม่บอกให้เจริญแต่เพราะกุศลนั้นมันเจริญได้เราจึงบอกให้เธอทั้งหลายเจริญกุศลแล้วก็ถ้าการเจริญกุศลนั้นเป็นไปเพื่อทุกข์ก็จะไม่บอกให้เจริญเหมือนกันแต่เพราะการเจริญกุศลนั้นเป็นไปเพื่อความสุขเราจึงบอกให้เจริญกุศลอย่างนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วชีวิตใหม่ที่ลงตัวท่านฟังไปแล้วจะลงหรือไม่ลงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผมสมควรลงแล้วนะก็คือว่าท่านไม่ใช้ชีวิตแต่เดิมที่มันหลงไม่รู้เรื่องก็ให้มันใช้ชีวิตแบบรู้เรื่องให้ได้ทำในสิ่งที่ควรทำได้งดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้นได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญอันไหนที่ควรให้ความสำคัญน้อยเช่นพวกกายภาพนี้ก็ให้สันโดษพอใจส่วนด้านนามธรรมกุศลก็ให้ทำมากๆเนี่ยถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าชีวิตของท่านใช้ถูกต้องนะลงตัวท่านอาจจะเหนื่อยกับการเจริญกุศลทำความดีบ้างก็จงภูมิใจนะเพราะว่าท่านได้ใช้ชีวิตที่ได้มาและอยู่ไม่นานนี้อย่างถูกต้องแล้วส่วนจะทำได้ถึงขั้นไหนอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมมาบรรยายในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ
เป็นชั่วโมงที่มีคุณค่านะคะสำหรับการเวลาชีวิตใหม่ที่ลงตัวนะคะท่านอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่ควรประมาทให้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องก็สมดังพุทธพจน์ที่พุทธองค์กล่าวไว้ว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะที่ท่านเตือนเราเอาไว้เป็นพุทธวจนะสุดท้ายแห่งพระพุทธองค์นะคะก็ลงตัวกับท่านอาจารย์พอดีนะคะค่ะและในโอกาสนี้เพื่อให้พวกเราได้พบกับบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะก็ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้นำเจริญสตินะคะประมาณ5นาทีค่ะ
ทุกท่านก็ตั้งท่าหรือว่าเตรียมในการฝึกทำสมาธิภาวนาคำว่าทำสมาธิอันนี้เป็นการพูดถึงผลมันจุดเริ่มต้นของการที่จะมีสมาธิคือการมีสติที่ต่อเนื่องการมีสติก็ต้องมีสิ่งที่สติจะไปรู้ไปรับรู้รู้สึกสิ่งที่จิตไปรู้แล้วเกิดความรู้ตัวได้ดีขึ้นก็คือกลับมาที่ตัวเองฉะนั้นให้หลับตาลงทำใจสบายสบายแล้วก็สังเกตตัวเองตั้งแ หัวคอหลังจนจดปลายเท้าค่อยๆสำรวจดูจุดไหนที่ไม่ตรงหรือมีความเคล็ดขัดย่อเจ็บปวดไม่เหมาะสมก็ปรับให้ร่างกายไม่ลำบากมากเกินไปถ้านั่งคอไม่ตรงก็ปรับให้ตรงหลังไม่ตรงก็ปรับให้ตรงสำรวจตั้งแต่หัวจดเท้าเมื่อสำรวจแล้วทีนี้ก็สำรวจในร่างกายของเราเพื่อเอาเป็นที่ตั้งให้เกิดสติสำหรับคนฝึกใหม่ๆสิ่งที่เป็นที่ตั้งให้เกิดสติได้ดีก็คือสิ่งที่มันเคลื่อนไหวทำให้เกิดความรู้ได้ดีสังเกตในร่างกายว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บ้างแล้วก็ทำความรู้อยู่ที่สิ่งนั้นเช่นหน้าอกกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงถ้ามันมีก็ทำความรู้สึกอยู่ที่นั้นว่ามันเป็นอย่างนี้มันขึ้นมันลงท้องพองขึ้นแล้วก็นิ่งๆอยู่แล้วก็ยุบลงแล้วก็นิ่งๆอยู่แล้วก็พองขึ้นอะไรที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวสำหรับคนใหม่ๆก็จะทำให้มีสติดีเมื่อจับหรือทำความรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วถ้าจิตใจกระโดดออกไปข้างนอกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มีประโยคคำพูดหรือมีภาพอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ว่าจิตมันคิดไปมันนึกไปแล้ววางมันลงกลับมาที่ท้องที่พองขึ้นยุบลงหรือว่าหน้าอกที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเหมือนเดิมหากคิดอีกนึกอีกก็รู้อีกแล้วก็ปล่อยไปแล้วกลับมาที่เดิมก็ให้ท่านทำสบายสบายสำหรับบางท่านที่สังเกตทำความรู้ตัวแล้วมันนิ่งๆอยู่บางทีสติสัมปชัญญะยังไม่ค่อยแข็งแรงก็อาจจะเคลิ้มๆไปก็ใช้การกระทำของตนเขาช่วยทำสบายๆเช่นกำมือเข้าและแบมือออกทำความรู้ตัวก็ได้ระดิกนิ้วตัวเองช้าๆแล้วก็ทำความรู้ตัวก็ได้คลึงนิ้วตัวเองไปมาทำความรู้ตัวสบายๆก็ได้อันนี้ก็จะทำให้ไม่หลับหรือไม่นิ่งเกินไปพอแล้วให้ทุกท่านลืมตาขึ้นเราได้ฟังธรรมได้บุญจากการฟังจากการให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติกับผู้บรรยายวิทยากรโดยการเคารพสถานที่โดยการไม่พูดไม่คุยแล้วก็โดยการทำสมาธิภาวนาโดยการฝึกสตินี่ก็นับว่าเป็นบุญต่อไปก็จะอุทิศส่วนกุศลว่าตามข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้แด่บุพการีมีมารดาบิดาเป็นต้นแก่ญาติและมิตรสหายผู้ร่วงลับไปแล้วตลอดจนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้และที่แห่งอื่นๆขอจงมีจิตสมนัติยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลโดยทั่วกันเธอ